რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია და ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. დღეს დილი 9-ს უსვამ, ვაგრძელებთ და არა ვიწყებთ ეს მათთვის, ვინც, რა ვიცი, ყოველი შემთხვევისთვის ახლა შემოგიერთა და არ იცის, რომ ჩვენი დილის გადაცემა უკვე კარგახანია, დილის 8 საათზე იწყება და 2 საათს გრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი და მარინა ვაშაყმაძე ვუძღვებით დღევანდელ გადაცემას. გადაცემა კიდევ 1 საათს გაგრძელდება, როგორც გითხარით, შემდეგ კი ღამის 2 საათამდე FM-ზე 7.4 უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ყოველ დილით, უსმენთ ჩვენს სიუჟეტებსა და ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ და კვლავ ნონა მჭედლიშვილს ვუწყობ მიკროფონს.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებით შემსრულებლად რეგიონული განვითარების მინისტრი ვიცე-პრემიერი ვლადიმერ გროისმანი დაინიშნა. ამის შესახებ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა განაცხადა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცინიუკი თანამდებობიდან მას შემდეგ გადადგა, რაც უმაღლეს რადაში კოალიცია დაიშალა. ევროკავშირისთვის შეთავაზებული რუსეთის ეკონომიკის წინააღმდეგ სექტორული სანქციების დაწესება მომავალ კვირამდე არ იქნება მიღებული. უნიანის ინფორმაციით, ევროკომისიის აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ ევროკომისიის პრესმდივანმა ჯონათან თოდმა განაცხადა. ევროკავშირის ელჩებმა გუშინ განიხილეს რუსეთისთვის ევროკავშირის ენერგეტიკული წარმოებისა და თავდაცვის სფეროსთან წტომის შეზღუდვის საკითხები. ჯონათან თოდმა განაცხადა, რომ დისკუსია მომავალ კვირას გაგრძელდება. უკრაინაში მოსკოვის პროვოკაციული სამხედრო ქმედებების წინააღმდეგ კი კანადა მთელი რიგი რუსული კომპანიების წინააღმდეგ სანქციები შემოიღო. კანადის პრემიერ-მინისტრი სტივენ ჰარპერის თანახმად უახლოეს საერთაშორისო პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან გამართული კონსულტაციების შედეგად გადაწყდა სანქციების ამოქმედება. კერძოდ, სანქციები შეეხო კომპანიებს გაზპრომ ბანკი, ნეშკომ ბანკი, ნოვატეკი. სანქციები შეეხო ასევე კონცერნს კალაშნიკოვი. ნიდერლანდები უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიური თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილის დაცვის მიზნით 40 პოლიციელს აგზავნის. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რიუტემ განაცხადა. პოლიციელების ფუნქციებში რიუტეს თანახმად ტერიტორიის დაცვის გარდა შედის გარდაცვლილთა გვამების მოძიებაც. მოსკოვის სასამართლომ 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუსეთის მემარცხენე ფრონტის ლიდერებს სერგეი უდალცოვსა და ლეონიდ რაზვოჟაევს, რომელსაც ჯარიმის სახით 150,000 რუბლის გადახდაც დაეკისრა. სასამართლომ რუსი ოპოზიციონერები დამნაშავეთ სნო 2012 წლის მაისში მოსკოვში ბოლოტნაეს მოედანზე მოწყობილი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში. უდალცოვი და რაზვოჟაევი თავს დამნაშავედ არცნობენ და მიიჩნევენ, რომ ისინი პოლიტიკური შეხედულებების გამო იდევნებიან. ადვოკატის თანახმად სერგეი უდალცოვი შიმშილობის აქციას მიმართავს. გაერომ სირიაში პირველად გააგზავნა ჰუმანიტარული ტვირთი, ისე რომ თავისი მოქმედებები ბაშარ ასადის მთავრობას არ შეუთანხმა. ხუჩაბად თურქეთ-სირიის საზღვარი გადაკვეთა 9 სატვირთო ავტომანქანამ, რომელიც დატვირთულია საკვებითა და პირველადი მოხმარებისთვის საჭირო ნივთებით. გაერომ ერთი კვირის წინ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც მას სირიის ჰუმანიტარული მომსახურების საშუალებას ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე აძლევს. გაეროს მონაცემებით 10 მილიონზე მეტი სირიელი საჭიროებს დახმარებას. ირანში კი ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტი ჯეისონ რეზაიანი და მისი მეუღლე დააკავეს. საქართველოს მთავრობის ახალშემადგენლობაზე მსჯელობას პარლამენტის კომიტეტები დღეიდან დაიწყებენ. პარლამენტში კომიტეტების სხდომები, მათ შორის გაერთიანებული სხდომები 10 საათიდან გამართება. მინისტრები და მინისტრობის კანდიდატები იქნებიან სხდომებზე მიწვეული, მათ შორის სხდომას დაესწრება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის. საშინაო ხელშეკრულებისა და პრობაციის სამინისტროს განცხადებით, საიას განცხადება მაყურებლების არსებობის თაობაზე ნომერ 11 დაწესებულებაში განთავსებული პატიმრების უკმაყოფილება გამოიწვია. ამის შესახებ თქვამია საშილ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს განცხადებაში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პატიმრებზე დაყრდნობით არაერთხელ გააცხადა განცხადება მერვე დაწესებულებაში ეგრეთ წოდებული მაყურებლების სავარაუდო არსებობის შესახებ, რასაც არ ეთანხმებიან განცხადებაში დასახელებული მსჯავრდებულები და სიმართლის დადგენას მოითხოვენ ო ვკითხულობთ განცხადებაში. საქართველოში გრძელდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ჰიუ ბეილის ვიზიტი. დღეს ჰიუ ბეილი შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრეზიდენტს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დაგეგმილია ბრიფინგით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღესვე მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და დიპლომატიურ კორპუსს მიაწვის ინფორმაციას იმ სიახლეების თაობაზე, რომელიც სავიზო რეჟიმის მოწესრიგების მიმართულებით რეგულირდება.
ნანას დიდი მადლობა ახალი ამბებისთვის. ახლა ვთხოვ დღევანდელი ანონსებით შეგვახსენოს, როგორც დაუპირდით მსმენელს ნონა.
დღეს 11 საათზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიორგი შარვაშიძე მინისტრის მრჩეველი ოთარაბესაძე მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პროექტში სტუდენტების დასაქმებასთან დაკავშირებით გამართავენ ბრიფინგს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური კი იუბილარია და იგი დაარსებიდან 95 წლის თავს აღნიშნავს და ეს ცერემონიალი მათ შორის საერთაშორისო დონარი ორგანიზაციებისა და ბიზნეს კომპანიების დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართება რედისონ ბლუ ივერიაში 11 საათზე. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებისა და პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის ფარგლებში გამოაქვეყნებს ახალ ანგარიშს. ეს იქნება 12 საათზე. დღესვე პიარ ტექნოლოგი ლალი მოროშკინა ციხეებში მაყურებლების შესახებ სპეციალურ ბრიფინგს გამართავს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ ახალი კანონის პროექტთან დაკავშირებით გამართავს დისკუსიას. საქართველოს ნატოს სამეკავშირეო ოფისს მიმართავს თხოვნით და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ჰიუ ბეილის ვიზიტია დღეს დაგეგმილი და ამ ვიზიტით გათვალისწინებული ღონისძიებები დღეს 14 საათზე კი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის საკონფერენციო დარბაზში მწვალე ალტერნატივა გამართავს მგვალმაგიდას თემაზე საქართველოში დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურებისათვის მდგრადობის კრიტერიუმების განსაზღვრის აუცილებლობა.
დიდი მადლობა ნონას, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ ახალი ამბებითა და დღევანდელი დღის ანონსებით. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ და ჩვენ განვაგზობთ გადაცემას. ახლა კვლავ მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოვისმენთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. გამოქვეყნდა გაეროს განვითარების პროგრამის ადამიანის განვითარების ანგარიში. რა სიახლეა ქართულ ეკონომიკაში, რა ხდება ინტერნეტ სივრცეში და რა იყო უმთავრესი განხილვის საგანი სოციალურ მედიაში. დევნილთა დაუსრულებელი ამბავი სტუმართან ერთად, სტუმრად გვეყოლება ზურა ბენდიანიშვილი, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი. ეკონომიკის, სპორტის და კულტურის ახალი ამბები რადიო თავისუფლებაში. ეს იყო მოკლედ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. გამოქვეყნდა გაეროს განვითარების პროგრამის ადამიანის განვითარების ანგარიში. ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით დგინდება ქვეყნების რეიტინგი და განვითარების ინდექსი. კვლევა მოიცავს 187 ქვეყანას და ინდექსით იზომება სამი ძირითადი კომპონენტი: ხანგრძლივი და ჯანსაღი სიცოცხლე, ხელმისაწვდომი განათლება და ღირსეული ცხოვრების დონე. საქართველოს რეიტინგში 79 ადგილზეა, რეგიონის ქვეყნებს რამდენიმე პუნქტით უსწრებს და მაღალი განვითარების ქვეყნების რიგში გვხვდება. თუმცა გაეროს განვითარების პროგრამის ანგარიშის თანახმად მთავარ პრობლემად რჩება მთლიანი ეროვნული შემოსავლის თითოეულ მოსახლეზე უთანაბრო გადანაწილების საკითხი. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს ოფისის პროგრამული ნაწილის ხელმძღვანელი ნათია ნაცვლიშვილი ამბობს, ადამიანის განვითარების ინდექსი დღეს არსებული ყველა სხვა მაჩვენებლისგან განსხვავებით უკეთ ზომავს ქვეყანაში არსებული კეთილდღეობის სტანდარტს. 90-იან წლებამდე კეთილდღეობა მხოლოდ და მხოლოდ შემოსავლის ოდენობით იზომებოდა, ანუ ქვეყნის ერთიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით. თუმცა მოგვიანებით დაიწყო იმაზე საუბარი, თუ რა პირობებში ეძლევა ადამიანს განათლების მიღების შესაძლებლობა. მეორე ინდიკატორია, აქვს თუ არა ადამიანს თავის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის შესაძლებლობა. საგულისხმოა, რომ გაეროს მიერ შემუშავებული ინდიკატორების მიხედვით ჯანდაცვისადმი ხელმისაწვდომობა იზომება სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობით და ადამიანის განვითარების ინდექსის მიხედვით ქვეყნები 4 კატეგორიად იყოფა: ძალიან მაღალი ადამიანური განვითარების ქვეყნებად, მეორე ეს არის მაღალი, მესამე საშუალო და მეოთხე დაბალი განვითარების ქვეყნები. ნათია ნაცვლიშვილის თქმით, საქართველოს ინდექსი წლების მიხედვით მზარდია, წელიწადში 0.5%, თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანი ზრდა.
ჰუმანური განვითარების ინდექსი გასწორებული უთანასწორობის მიხედვით. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს არა მხოლოდ საშუალო მაჩვენებელი, საშუალო ადამიანი როგორ ცხოვრობს საქართველოში, არამედ გვაინტერესებს თუ რა მდგომარეობა ქვეყანაში არსებული რესურსების განაწილების უთანასწორობის კუთხით. ანუ ზოგიერთ ადამიანს უფრო მეტი შემოსავალი აქვს, ზოგიერთს ნაკლები, ზოგიერთს მეტი შესაძლებლობა აქვს ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომი, ზოგიერთს ნაკლები. თუ ჩვენ ამ კუთხით შევხედავთ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას, სამწუხაროდ საქართველოს ჰუმანური განვითარების ინდექსს აკლდება დაახლოებით 14% იმის გამო, რომ ქვეყანაში არის უთანასწორობა. გეტყვით, რომ ეს არ არის მცირე დანაკარგი, საკმაოდ საგრძნობი დანაკარგია, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში რესურსების განაწილება შესაძლებელია არ არის იმდანად ოპტიმალური, როგორიც სხვა ქვეყნებში. ყველაზე მეტად მაინც შემოსავალია არათანაბრად განაწილებული, თუ ციფრებს შევხედავთ.
გაეროს ადამიანის განვითარების ინდიკატორებში, როდესაც შემოსავალზეა საუბარი, როგორც კეთილდღეობის გამსაზღვრელ ერთ-ერთ პუნქტზე, ყურადღება მახვილდება გენდერ უთანასწორობაზეც. ნათია ნაცვლიშვილის გმით კვლევაც ადასტურებს, რომ მამაკაცებისა და ქალების შემოსავალი საქართველოში უთანასწოროა. გაეროს განვითარების პროგრამის წლევანდელი ანგარიშის რეკომენდაცია მთელი მსოფლიოსა და მათ შორის საქართველოსთვისაც არის სოციალური დაცვის გარანტიების გაზრდა და საყოველთაო დასაქმება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის მაია დარახველი თქმით, ქვეყანაში იზრდება სოციალური დაცვის გარანტიები, ეს შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის სადაზღვო სისტემას, შემწეობებს, მშობიარობის დაფინანსებას და სხვა. რაც შეეხება ხანდაზმულთა სამედიცინო მომსახურებას, ასაკობრივი ხაზით სახელმწიფო სადაზღვო პროგრამა 2012 წლის სექტემბრიდან მოქმედებს და ამჟამად მიმდინარეობს მისი ინტეგრირება საყოველთაო ჯანდაცვაში. თუმცა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მაია დარახველიძე იმასაც ამბობს, რომ სხვადასხვა დაავადებების მიხედვით ხანდაზმულებისთვის მუშაობს მიზნობრივი პროგრამებიც.
როგორც არის მაგალითად დიაბეტი, რო ესეთი პრობლემური თემა არის, პალიატიური მზრუნველობა, რომელიც ხშირად ჭირდება ამათ ასაკის ადამიანებს, ასევე ინფექციური დაავადებები, შეიძლება ზოგიერთი მათგანი იშვიათი დაავადების მატარებელია, ამაზეც ვზრუნავთ. ასეთი პროგრამა დაახლოებით 20-ა მიზნობრივი გარდა საყოველთაო ჯანდაცვისა.
ექსპერტის ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძის თქმით, ადრე მიღებული სტანდარტის მიხედვით ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა იყო ქვეყნის განვითარების მაჩვენებელი. ლევან კალანდაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ცირედით, მაგრამ ეკონომიკის ზრდა ქვეყანაში წლიდან წლამდე შეინიშნება, ქვეყანა არ ვითარდება.
საზოგადოების უდიდესი ნაწილის ჭრდომა, ხელმისაწვდომობა იმ მთლიან სიკეთეზე, ერთობლივ სიკეთეზე არის მინიმალური და საზოგადოების მხოლოდ მცირე შეზღუდული ჯგუფის მიუწვდება ხელი ამ სიკეთეებზე, დოლარზე, რომელიც ქვეყანაში იქმნება. როგორ უნდა გაიზარდოს ჭრდომა საზოგადოებაში ამ ყველა სიკეთეზე? აქ რადმე ქართული ველოსიპედის მოგონება არ გჭირდება, თანამედროვე მსოფლიომ გაიარა ეს გზა და გარკვეული სტანდარტი ქცევისა, სახელმწიფო პოლიტიკის ქცევისა ამ თვალსაზრისით შემუშავებულია. პირველ რიგში ეს არის განათლება.
ლევან კალანდაძის თქმით, მეორე აუცილებელი პირობა ეს არის დასაქმება, რომელსაც მხოლოდ სახელმწიფო სექტორი ვერ აუა, საჭიროა კერძო ბიზნესის გათავისუფლება იმისთვის, რათა ბიზნეს სექტორმა გაზარდოს დასაქმებულთა ოდენობა. სხვა შემთხვევაში, ლევან კალანდაძის თქმით, საერთო ეროვნულ სიკეთესთან წდომის უთანასწორობა არ გასწორდება.
ეს იყო ნინო ხარაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს დილით უკვე მეორე საათია ეთერში ვართ თქვენთან ერთად. ახლა ეკონომიკური ახალი ამბების დრო დადგა. ნინო ევგენიძეს უწევთ მიკროფონს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ბაზის უნიკალური და იშვიათი ქართული ჯიშების აღდგენის პროგრამის განხორციელება დაიწყო. სააგენტოს ინფორმაციით, პროგრამის მიზანია ბაზის იმ უნიკალური და იშვიათი ჯიშების აღდგენა, რომლებიც საქართველოში გარკვეული პერიოდის წინ მოჰყავდა ადგილობრივ მოსახლეობას და სხვადასხვა მიზეზის გამო ან შემცირებული რაოდენობით, ან საერთოდ აღარ მოჰყავთ დღეს. პროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოეწყო სანერგე, რომელსაც გააჩნია იშვიათი ქართული ბაზის ჯიშების, ცოლიკოურის, ალადასტურის, მეკრენჩხის, ბუტკოს, საწურის, ჩხავერის, ჯანის და სხვა ჯიშის ნერგები. ქუთაისის საფიჩხია ჭოგნარის საავტომობილო გზის 4.7 კილომეტრიან მონაკვეთზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები სრულდება. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, ქუთაისის ცენტრთან დამაკავშირებელი უმოკლესი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 2014 წლის აპრილში დაიწყო. პროექტზე დაახლოებით 40 ადგილობრივი მოსახლე დასაქმდა. უკრაინიდან, საქართველოდან და მოლდოვიდან არანულოვანი საბაჟო გადასახადის შემოღება შესაძლოა მოსკოვის მხრიდან ამ სამი ქვეყნის მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე ერთადერთი პასუხი არ იყოს და მეზობლებს დასავლეთის სანქციების ანალოგიური სავაჭრო შეზღუდვები დაუწესოს. ამის შესახებ რუსული საქმიანი გამოცემა იტყობინება, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ ეს სცენარი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მხრიდან გარჩევების დაწყებას გამოიწვევს.
ახალი ორგანიზაციის გამოვარტმევ და ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ მიკროფონს, დარჩენილი ახალი ამბებით.
ფერობის ახალშემადგენლობაზე მსჯელობა საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები დღეიდან დაიწყება. პარლამენტში სხდომები 10 საათიდან იგეგმება. სხდომებს დაესწრებიან პრემიერ-მინისტრი, მოქმედი მინისტრები და მინისტრობის კანდიდატები. თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ჰიუ ბეილი იმყოფება დელეგაციასთან ერთად. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია შეხვედრებს დღეს იწყებს. ნიდერლანდები უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიური თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილის დაცვის მიზნით 40 შეუიარაღებელ უკაცრავად პოლიციელს აგზავნის. უკრაინაში კი მოსკოვის პროვოკაციული სამხედრო ქმედებების წინააღმდეგ კანადამ მთელი რიგი რუსული კომპანიების წინააღმდეგ სანქციები შემოიღო. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებით შემსრულებლად რეგიონული განვითარების მინისტრი ვიცე-პრემიერი ვლადიმერ გროისმანი დაინიშნა.
თქვენ უსმენთ ნონა მჭედლიშვილს, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. დიდი მადლობა ნონა. ახლა ნახოთ რა ხდება ჩვენს ასე თქვით კულტურულ ცხოვრებაში. სად შეიძლება წასვლა და რისი ნახვაა შესაძლებელი? ზაფხულია, არდადეგების დროა, ნაკლებია სეზონი, უფრო ვთქვათ არ არის ესეთი ცოცხალი, მაგრამ ზუსტად ამ დროს გინდა ხოლმე რომ სადმე წახვიდე და რამე ნახო. ნახოთ აბა მარიამმა რა მოიძია ჩვენთვის.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში შეგიძლიათ დათვალიეროთ თეო კოხოძის გამოფენა „სადგური“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტი „სადგური“ თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. თბილისის ისტორიის მუზეუმში დათვალიერებთ გამოფენას „თანამედროვე ქართული გრაფიკა“, ღია გრაფიკების სერიიდან ქართველი მხატვრები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ირაკლი ფარჯიანის, ესმა ონიანის, რუსუდან ფეტვიაშვილის, ირაკლი ჩიქოვანის და სხვების გრაფიკული ნამუშევრები. ხელოვანების ერთიანი და ამავე დროს განსხვავებული ხედვა, სხვადასხვა ხელწერით შესრულებული და თემატურად გამორჩეული ნამუშევრები საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ გადის ახალი ფილმი „მაიმუნების პლანეტა რევოლუცია 3D ფორმატით“.
ადამიანების მიერ შექმნილმა ვირუსმა მაიმუნები განავითარა და თითქმის გადააშენა კაცობრიობა.
ასევე გადის ახალი კომედია „მილიონის შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში“ და ანიმაციური ფილმი „როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 2“.
ეს იყო დილის აფიშა. ახლა მარიამ ცინდელიას ჩამოვარტმევ მიკროფონს და კვლავ ნინო ევგენიძეს დავუბრუნებ. ასე თქვათ, ასეთი ჩვენი რადიო თავისუფლების დილის ესტაფეტა, მიკროფონის ესტაფეტა. ნინო, ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით.
დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი მიმოხილვის თემა სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია გახლავთ. მოგეხსენებათ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია წარმოადგინა გასულ კვირას. სტრატეგია საერთაშორისო დონორებთან, მრავალპროფილიან ინსტიტუტებთან, კერძო ფონდებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შედეგად შეიქმნა და 2014-2020 წლებისთვის საშუალოვადიანი სტრატეგიული მიმართულებების და ღონისძიებების ერთობლიობას წარმოადგენს. დოკუმენტში ჩამოთვლილია გასატარებელი სტრატეგიული ღონისძიებების ჩამონათვალი 7 სტრატეგიული ამოცანის თანახმად. მიმოვიხილოთ ესე ვთქვათ თითოეული მათგანი, პირველი გახლავთ, პირველი მიმართულება ფერმერთა და აგრალურ სექტორში დასაქმებულთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და მიმართულებით იგეგმება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ბაზრის განვითარება, კერძოდ გაუმჯობესება მიწის რეგისტრაციის და საკადასტრო რუკები, მოხდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის მთელი ფონდის ინვენტარიზაცია და ასევე დაგეგმილია ფერმერთა რეესტრის შექმნა, სასოფლო სამეურნეო საკრედიტო და სალიზინგო სისტემის გაძლიერების შესაბამისი საშუალებების შექმნა ან განვითარება. სექტორში სადაზღვეო ბაზრის განვითარება, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა კოოპერატივების შექმნას, ასევე სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზების საკითხს. მეორე სტრატეგიული მიმართულება გახლავთ დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიმართულებით იგეგმება რეგიონებისთვის სოფლის მეურნეობის განვითარებასა და პრიორიტეტულ დარგებში ინვესტირების გეგმების შემუშავება და მათი განხორციელების ხელშეწყობა. აგრეთვე ადგილწარმოშობის და გეოგრაფიული აღნიშვნის სქემის და ქართული ბრენდების განვითარების სათესი სანერგე მასალის სერტიფიცირების პროცესის მხარდაჭერა. მოხდება მოსავლის აღების შემდგომი პროცესების, საწყობების და ოპერაციების განვითარების ხელშეწყობა, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის ხელშეწყობის ამაღლება და ასე შემდეგ. მესამე მიმართულება სტრატეგიისა გახლავთ ინსტიტუციური განვითარება და ტრეინინგი, რომელიც მოიცავს როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებას, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პერსონალის და ფერმერთა ცოდნის ამაღლების ღონისძიებებს. მეოთხე ესეთი ძირითადი მიმართულება რეგიონული და სასოფლო სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარებაა, რაც მოიცავს ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის გაუმჯობესებას, ფერმერული ბაზრების შექმნას. ფიქრობთ, ეს მიმართულება უნიშნულოვანესი მიმართულება გახლავთ. და სასურსათო უსაფრთხოების მონიტორინგი უმეტესად მცირე ზომის მეურნეობების ხელშეწყობით და მეექვსე მიმართულება არის სასურსათო უნებლობა, რაც ითვალისწინებს სურსათის უნებლობის და ფიტოსანიტარიის სისტემების ამოქმედებას ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად. ასევე ამ მიმართულებით იგეგმება ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაძლიერება. და ბოლო ესეთი არის მეშვიდე, ბიომრავალფეროვნების და გარემოს დაცვის პროგრამების შემუშავება, ენდემური ჯიშების შენარჩუნება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება იგეგმება სახელმწიფო ბიუჯეტის, სესხების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი გრანტების მეშვეობით და გარკვეული გათვლებით კეთდება ასევე საერთაშორისო კერძო ინვესტიციების მოზიდვაზე.
ეს იყო ნინო ევგენიძე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი ყოველდღური რეპორტაჟის დრო დადგა. პირდაპირ ეთერში გიორგი გოგუას ჩავრთავთ ახლა ტელეფონით. ამდილა ადრიანი იგი კვლავ მხატვართან არის სტუმრად, ამჯერად მუსაქებურია ეს სტუმრა. გიორგი, გამარჯობა. გიორგი, მოდი უფრო ახლოს გაგვაცანი შენი მასპინძელი, რა ხდება მუსასთან სახლში? კედლები სახლშიც მოხატული აქვს?
კედლების სახლში მოხატულია რა, თუმცა ნახატები ჩამკიდებული საკმაოდ წევრია სამსახურე კედლების ნახატებით. და ეს ისეა, რომელიც დამანტერესაც რომ საუბრობთ, ეს არის ჩუჩების შეერია, მაყო ჩუჩები ჩანს.
რახმაური ისმის რაღაცა,
მაური ისმის რაღაც შენებობა არის
გასაგები. კეთილი. მოდი გიორგი, მუშასთან ერთად იქნება, რატო ვთქვი კედლის მოხატვა, რატო ვახსენე, იქნება ესეც გვითხრათ, გვიამბობ. და რაღაც გაზახე მაგ მშენებლებს, იქნება ორი წუთი დაგვაცადა.
მოკლედ, სტრიტ არტით მინდა დავიწყო საუბარი, ყველაზე ისეთი ცნობილი, რაც მუშა უშტები გააკეთა, ეს იყო აქცია მარიხუანას დეკრიმინალიზაციისთვის, როდესაც ეს მთელი კედელი მოიხატა ადამიანების რიგით, რომლებიც იყვნენ რიგში შანის ხაბარების რიგში, ხო? ეს ინტერნეტზე რომ ეს საუბრო გავოდ, რატო მაკეთებს ტრიტატს და როგორ ფიქრობ ეს? რაც ნიშნავს ეს?
სტრიტარტს ვაკეთე დაახლოებით 6 წელია. პირველად ძალიან შემთხვევით მიიღო მონაწილეობა, რაც კონკურსი იყო და აკადემიიდან მომიწია წასვლა როგორც მონაწილე და იმ დროს მიხვდირო ასე სტრიტარტი რაღაც ნაწილი ის ჩემში, ანუ მინდა რომ გავაკეთე თქვა ამ კუთხის ხელოვნებად. შემდეგ თავიდან იყო უბრალოდ ის რომ გამოცდილება მიიღო და უბრალოდ რაღაცები გამეკეთებინა, რო თმოცხი გამოაჩებინა და რაღაც წლების მერე ესე მოხდა, რომ ახლა უკვე რაღაც ვცდილობ ხოლმე რაღაც მესეჯები, თუნდაც სოციალური მესეჯები პოლიტიკოსს ასევე ხოლმე ერთადერთ გავაკეთე ხოლმე უფრო სოციალური მესიჯები, ანუ უბრალოდ ვიზუალურად ამას ნახატები.
ისე პიკროს ხელოვნება ძალიან ბევრი ამბობს იმას, რომ ხელოვნება არ შეიძლება არ არის აუცილებელი მსახურებას, ესე იგი სოციალურ მესიჯებს როგორც ამოდება ფაქტია შეიძლება. შეიძლება ვფიქრობ შეიძლება იმისთვის აკეთებ, რომ რაღაც ფათქმელი მიიტანო ადამიანებზე თუ უბრალოდ
ზოგადად სტრიტარტე ხო რაღაც პროტესტი გამოხატვის ყველაზე კარგი საშუალება არის რა და მეც აი თუნდაც ამ ბოლოვით ფეისბუქსაც გავაკეთე სანაპიროს და მე მგონი ყველაზე კარგი ვიზუალურად აღსაქმნელად ადამიანებისთვის და ანუ ისე გულზე მოსახვედრად ყოველ შემთხვევაში იყო ეგ ხერხი რომ ვთქვათ ქუჩაში გამეკეთებინა როგორც ჩანს ძალიან დიდი ფიდბექი მოყვა ამ ყველაფერს ხო, ზოგადად ახიეს, ნუ ახლა დროთა განმავლობაში გახუნდა, იმიტომ რომ ეგ რეალურად იყო პრინტები, ქაღალდზე გაკეთებული და ჩვეულებრივად მიწებებული.
ეს ალბათ ისედაც არის რაღაც მუდმივი თანამდები, ხო? აი ასეთი ხელოვნების წვიმა ჩამორეცხავს, გაფუჭდება, როცა ქუჩაში მუშაობ, ხო? შეგუებული ხართ ამას ალბათ.
ხო, ანუ ძირითად მაინც ეს ბოლო მესიჯი რაც გავაკეთე ეს ბოლო სტრიტარტი იყო ვიცოდი რომ მაინც დროებით იქნებოდა ეს უბრალოდ გამოხმავება იმ ყველაფერთან
და კონკრეტულ მომენტში სათქე.
ხო, ანუ თან ანუ ჩემი მეგობრები როგორც ეს ტექსტი ადამიანი რა იყო ამ სახლიდან უფრო მეტად იყო მაგის გამოხმაურება მინდა და ოში გამეკეთები აქციისთვის მაგრამ ისე მოხდა რომ პრინციპმა დაიგვიანეს და ცოტა გადაიწნეს თანი შეიძლება გამოდგა რომ ყველაზე საჭირო მომენტში
კეთილი მუშა ეხა თუ გეგმავთ რამეს აი სამწუხარო დრო იწურება უნდა დაგემშვიდობოთ ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი ერთი გითხარით რამეს თუ გეგმავთ უახლო ეს ხანს და სად რო წავიდეთ ქუჩაში და ნახოთ რასაც თქვენ გააკეთეთ
ხო ესე მე თვითონ არ მეკმაგ, ძირითადად მაგ ხოლმე ეს ბოლო პერიოდი რაღაც შეკვეთებია, აი თუნდაც გვირაბში გავაკეთე ლუდის ფესტივალისთვის, ძალიან დიდი მარტი და ძირითადად ახლა უფრო შეკვეთებია ვიდრე რაღაც ჩემი პირადი
მეჯერებს
კომერციული ციკლი ხარ ჩანს კომერციული გამოდის
კი რა ძალიანაც კარგი თუ კომერციული იქნება ძალიან დიდი მადლობა მუსა სამწუხაროდ როგორც გითხარით დროში შეზღუდული ვართ გიორგი გოგუა და მისი მასპინძელი მუსა ქებურია იყვნენ ჩვენი დილის გადაცემის სტუმრები ახლა კი ჩემს გვერდით უკვე ზის დავით გონზო ჩიხლაძე რომელიც ინტერნეტის ახალამბებს გვეტყვის გონზი მე მგონი გუში, ალბათ, არ ვიცი, ინტერნეტი, ფეისბუქზე იქნებოდა აქტუალური არა შენი გამოხმაურებები ფეხბურთთან დაკავშირებით, ბედნიერი ამოძახილები ჩვენ ყველამ ნახეთ, მაგრამ ალბათ ისიც მე რაც მოყვა ექსესები, ამას ალბათ ესეც იყო განჯისაგანი.
დიახ, რა თქმა უნდა, დილამ შედავეს. ჩიხურასა და ბურსასპორტს შორის მატჩი და მატჩი, უბრალოდ ის რაც მატჩი შემდეგ მოხდა, საერთოდ იყო ფეისბუქისთვის და არა მარტო ფეისბუქის, ზოგადად ქართული ინტერნეტისთვის მთავარი თემა. რამდენიმე დეტალი იყო, რაც ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ, ნახვადი და ტრენდინგ გახდა. პირველი იყო რა თქმა უნდა ვიდეო, ძალიან საინტერესო ვიდეო გავრცელდა სწრაფად და თამაშის შემდეგ ლოკომოტივის სტადიონზე პრესკონფერენციის დროს ჟურნალისტებმა იჩხუბეს ერთმანეთში ქართულმა და თურქმა ჟურნალისტებმა.
ოთო მისაუბრა ამის შესახებ, ვიცით. შენ იქნებ გითხრა ინტერნეტში რა გამოძახი, როგორ შეაფასა საზოგადოებამ ეს.
შეფასება არის იყო არაერთგვაროვანი, იმიტომ რომ თავიდან ნუ დავიწყეთ იქედან რომ ფეხბურთელის მე ჩადენილი ქმედება რომ მივიდა ბურსას გულშემატკივრებთან რომ პენალტი გაიტანა, შემდეგ მივიდა გულშემატკივრებთან და არც ეს ასეონო ჟესტია ჩვენ ამათ. ამის შესახებ დადებითი გამო ხორება მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იყო ფორუმზეც ვკითხულობდე გუშინღამე ჩემს ფეისბუქსაც მაგრამ ნუ ამის შესახებ არავის არ დაუწერია რომ ის ღირსეული საქციელი იყო ან შემდეგ პირიქით ძალიან ბევრი წერდა რომ ზოგიერთ ხუმრობით წერდა მათ შორის რომ ღირსეულა მხოლოდ წაგება გამოსდით ქართულ გუნდებსო ამის შემდეგ ვრცელდებოდა რამდენიმე საინტერესო ბანერი რომელიც ბურსას ფან პეიჯებიდან გავრცელდა იმიტომ რომ ესეც უნდა ვთქვათ აუცილებლად მეორე მხარის შესახებაც აუცილებლად უნდა ვთქვათ რამაც გააღიზიანა შეიძლება ბევრი ქართველი შემატკივარი, ეს ყო დამამცირებელი ტიპის პოსტები ბურსას ფანების Facebook გვერდებიდან საქართველოს მიმართ არმართ საქართველოს ზოგად კონკრეტულად ჩიხურას მემართ. ერთი საინტერესო პლაკატი იყო კიდევ, რომელიც გუშინ ინტერნეტში გახდა ისეთ ტრენდინგი, ეს იყო დაოკლარჯეთის თემა რა შუაში იყო სტადიონთან, ალბათ ბევრს გაუჭირდება რომ დაასახელოს, თუმცა ფაქტია რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლაკატი რომელიც გამოფენილი იყო ამბობდა რომ ტაო არის საქართველო, ამასაც ბევრი წერდა რომ ესეც ზოგმა ჩათვალა არაკორექტულ ნაბიჯად, იმიტომ რომ ჩიხურასა და ბურსასპორ შორის დაპირისპირებაში ტაოკლარჯეთის საკითხი არც რელევანტურად გამოჩნდა. ალბათ ეს რაც შეეხებოდა გუშინ საქართველოს, ნუ საქართველოსში გახდა კიდევ ერთი თემა აქტუალური და ნუ არამარტო საქართველოში, ეს ერთად რუსული ენა, ალბათ რუსულენოვანი მოსახლეობა საუბრობს, სადაც იცის ყველგან რაღაცნაირად ხდება ხოლმე აქტუალური თემები უკრაინიდან. ამჯერად ნუ გუშინ ხდებოდი რამდენიმე საიტს, რომელიც აშიარებდა ინსტაგრამებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში, სადაც ამჯერად ახლა მიმდინარეობს ომი, მცხოვრები ადამიანების ინსტაგრამ პროფილებს, რომლებიც თავს იწონებენ ისეთი რაღაცებით, როგორც არის მაგალითად ტუში, ერთ-ერთ გოგონას ინსტაგრამზე ჰქონდა დადებული ფოტო ტუშის, რომელიც იპოვეს მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილიდან.
ტუში გულისხმობ მელანს, აჰა, გასაგები.
ცისფერი ფლაკონი არის და ნუ იქ ამ კოკონას ამ პოსტს ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, რა თქმა უნდა უარყოფითი ძალიან ბევრი გამოხმაურებაც, იმიტომ რომ ინტერნეტმა სწრაფად აიტაცა და ეს აქციელი მას ნამდვილად არავინ არ მოუწონა. მოკლედ ესეთი ამბები გუშინ ბევრი იყო. ასე
ყოველ ჯერზე მიჭირს შეგაწყვეტინო, გონზო დავით გონზო ჩიხაძეს მიჭირს რომ შევაწყვეტინო, მაგრამ ხვალ თქვენ მას კლავ შეხვდებით. ახლა კი ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
მთავრობის ახალშემადგენლობაზე მსჯელობას პარლამენტის კომიტეტები დღეიდან დაიწყებენ. პარლამენტში კომიტეტის ხდომები 10 საათიდან დაიწყება. თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ჰიუ ბეილი იმყოფება დელეგაციასთან ერთად. დელეგაციის შეხვედრებს დღეს იწყებენ. თავდაპირველად შეხვედრა ნატოს სამეკავშირეო ოფისში გაიმართება. საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს განცხადება მაყურებლების არსებობის თაობაზე მერვე დაწესებულებაში განთავსებული პატიმრების უკმაყოფილება გამოიწვია. ამის შესახებ შილახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სპეციალურ განცხადებას აქვეყნებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებით შემსრულებლად რეგიონული განვითარების მინისტრი ვიცე-პრემიერი ვლადიმერ გროისმანი დაინიშნა. არსენი იაცენიკი კი უკრაინის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობიდან მას შემდეგ გადადგა, რაც უმაღლეს რადარში კოალიცია დაიშალა. ნიდერლანდები უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიური თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილის დაცვის მიზნით 40 პოლიციელს აგზავნის. პოლიციელების ფუნქციებში ტერიტორიის დაცვის გარდა შედის გარდაცვლილთა გვამების მოძიებაც და ბოლოს გაერომ სირიაში პირველად გააგზავნა ჰუმანიტარული ტვირთი, ისე რომ თავისი მოქმედებები ბაშარ ასადის მთავრობას არ შეუთანხმა.
დიდი მადლობა ნონას, ახალი ამბები გაგვაცნო ნონამ და ნონამ ჭედლიშვილმა, ვისთან იცნობს, თუმცა როგორც თქვი უკვე მრავალჯერ ნონას ხმითაც იცნობს რადიო თავისუფლების მსმენელი და დღევანდელი ამინდი ისევ და კვლავ ჩვენი მეამინდე მარი ცინდელიანი.
საქართველოში უფრო და უფრო ცხელა, სინოპტიკოსების ვარაუდით წელს ცხელი აგვისტო გველოდება. ბათუმში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 23 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 27, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. მესტიაში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდშიც, ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსამდეა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33 გრადუსი იქნება. დღე უმეტესად უნალეკვეთ ჩაივლის სიღნაღში, გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დათბება.
ამბავი იყო ასეთი ამინდი, ნახოთ აბა რამდენად ახდება ამინდის პროგნოზი და ჩვენ გრძელდება ესტაფეტა, მიკროფონების ესტაფეტა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ისევ ოთო მაღლაკელიძე დაგვიბრუნდა და ოთო, ცხელ ადგილას გავწყვეტეთ საუბარი, მოდი გავაგრძელოთ ჯერ გუშინდელი ფეხბურთის მატჩის გამოძახილი და შემდეგ სხვა რამეც ბევრი გაქვს ჩვენთვის მოსაყოლი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ დავიწყებ ისევ იმით, რომ 4 ქართული კლუბიდან ერთადერთი საჩხერის ჩიხურა შემორჩა ევროსეზონს საქართველოს თასის ფინალისტმა უეფას ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე თურქეთის ბურსასპორს აჯობა. საპასუხო შეხვედრა გუში მიხეილ მეხსის სახელობის სტადიონზე გაიმართა და ძირითადი დრო პირველი მატჩის მსგავსად ფრედ 0-0 დასრულდა ანგარიში. არც დამატებით დროში შეცვლილა, პენალტების სერიაში კი საჩხერელებმა 4-1 მოიგეს. ქართულ სიხარულს უმალ დიდი აურზაური მოჰყვა, რაც გადამწყვეტი პენალტის გამტანი ქართველი ფეხბურთელის თორნიკე მუმლაძის საქციელმა გამოიწვია. მუმლაძე თურქი ქომაგების ტრიბუნისკენ გაიქცა და ისინი უხეში ჟესტით გააღიზიანა. გულშემატკივრებმა მისი მიმართულებით სხვადასხვა საგნების, მათ შორის ტრიბუნიდან მოგლეჯილი სკამების სროლა დაიწყეს. თურქ ქომაგებს მხარი ბურსასპორის ფეხბურთელებმა წაუბეს. მუმლაძეს კი თანაგუნდელები დაუდგნენ გვერდით და გუნდური დაპირისპირება მხოლოდ მას შემდეგ განიმუხტა, რაც საქმეში პოლიცია ჩაერია. მეორე ინციდენტი კი საპრეს კონფერენციო დარბაზში მოხდა ქართველ და თურქ ჟურნალისტებს შორის. იქ უკვე საქმე მუშტიკირივამდე მივიდა და მხარეები ისევ სამართალდამცავებმა დააშოშმინეს. ფეხბურთს მიღმა ამბებზე მეც აღარაფერს ვიტყვი. ისევ ჩიხურას მიუბრუნდები. ეს არის გუნდი, რომელსაც არ აქვს თავისი სტადიონი, რომელზეც ევროტურნირების თუნდაც საწყისი ეტაპის თამაშების ჩატარება შეძლებს. არ ყავს ერთი ლეგიონერიც კი, მაგრამ გამოირჩევა ქართული კლუბებისთვის არადამახასიათებელი საბრძოლო ჟინით და პირველ ყოვლისა სწორედ ამ ჟინის და შემართების ხარჯზე შეძლო გუშინდელი სენსაციის მოხდენა. შეგახსენებთ, ამ წყვილში ფავორიტი ბურსასპორი იყო. მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე საჩხერის ჩიხურა ბაქოს ნეფჩის დაუპირისპირდება. მეორე ეტაპს მიუბრუნდება ისევ, სადაც გუშინც ესტაფონმაც ჩაატარა თავისი შეხვედრა. ევროპის საქართველოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი 0-3 დამარცხდა სლოვაკეთში სპარტაკ ტრნავას. პირველი შეხვედრა შეგახსენებთ 0-0 იყო ზესტაფონში დამთავრებული. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლისთვის სლოვენიაში ემზადება. იგორ კოკოშკოვიცის გუნდი გუში საერთაშორისო ტურნირში ჩაერთო და უკრაინის ნაკრებს 70-62 მოუგო. საქართველოს ნაკრებმა შეხვედრა სამი წამყვანი კალათბურთელის მანჩარ მარკოიშვილის, რიკი ჰიკმანისა და გიორგი შერმადინის გარეშე ჩაატარა, მაგრამ ძლიერ მეტოქესთან მაინც არ გაუჭირდა. ცნობისთვის უკრაინამ ევროპის შარშანდელ ჩემპიონატზე მეხუთე ადგილი დაიკავა. მეორე ტურის შეხვედრას ქართველი კალათბურთელები დღეს თბილისის დროით 19:00 და 30 წუთზე ჩაატარებენ ტურნირის მასპინძელთან და უმთავრეს ფავორიტთან სლოვენიასთან. ხვალკი კანადას შეხვდებიან. დაბოლოს ერთი ანონსიც, დღესვე ასევე 19:00 და 30 წუთზე საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები ბუდაპეშტში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ბოლო შეხვედრას გამართავს. ვლადიმერ ისელიძის გაწვრთნილი გუნდი რუსეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ამ მატჩში მოგებული კი ევროპის ჩემპიონატს ბოლოს წინა მე-11 ადგილით დაასრულებს.
დიდი მადლობა ოთოს, დიდი მადლობა, ხომ ვთქვი, დიდი დასთა აქვს მეთქი და მართლაც რამდენი ამბავი გვიამბო. ახლა კი ძალიან მცირე შესვენება მუსიკალური, ნახოთ ერთი რა შეგვირჩია ჩვენმა ხმის რეჟისორმა და დილის დიჯეიმ გოჩა ლეჟავამ.
We'll be right back.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ზურაბ რადიომს მენელებო, ბრუნდებით დაპირებულ სტუმართან ერთად ზურაბ ბენდიანიშვილი კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი არის ჩვენი სტუმარი. პირველი შემთხვევა არის ზურაბი რომ ჩვენი სტუმარია და არ გველევა სალაპარაკო. თავისთავად ალბათ ესეც ნიშანდობლივია ზურაბ რო წლები გადის ჩვენ საუბრობთ და ხშირად ალბათ საუბრობთ ერთსა და იმავე თემაზე, ხო? აი ეს შეგრძნება არ მტოვებს ხოლმე. ჩვენი ბოლო შეხვედრა კვლავ ცხადია დევნილების საკითხი ხებოდა, მაგრამ რაღაც თითქოს და ოპტიმიストური იყო, თითქოს რაღაცა ყველაფერი მიდიოდა უკეთესობისკენ. დიდი დრო არ გასულა მას შემდეგ, თვეც არ გასულა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დრამატული ცვლილებები. სამინისტროში მაშინ ასე ვთქვათ, სამინისტროს წარმომადგენელიც ყავდა სტუმრად. მე მინდა ახლა ვისაუბროთ ამაზეც, რამ გამოიწვია ეს ცვლილებები არა კონკრეტულ პერსონებზე, არამედ ზოგადად პოლიტიკაზე დევნილთა მიმართ. მაგრამ მანამდე უბრალოდ მინდა გითხრა, რომ რატომ მომინდა დღეს კვლავ ამაზე საუბარი, თუმცა ყოველ დღე იცი შე, რომ არასდროს არ გუბეზდება ჩვენ რადიო თავისუფლებაში ეს. აი მაგალითად დღეს ქონდა კვლავ სიუჟეტი ამჯერად თელავიდან, სადაც 60-მდე ოჯახი, 59 60 რაღა დარჩა, კვლავ არის გაუსაზრის მდგომარეობაში, კვლავ ჩივის, კვლავ საუბრობს იმაზე, რომ არა აქვთ გზა, მოუწესრიგებელი არის სარტექნიკა, წყალი სახურავიდან ჟონავს და ასე შემდეგ. და ნიშანდობლივი რა იყო, რომ როგორც ყოველთვის კვლავ თქვათ ამჯერად მერია, ადგილობრივი ხელისუფლება და ამჯერად მერია ამბობს, რომ ნუ ჩვენ რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ და მერე კიდე დანარჩენსაც გავაკეთებთ. აი ეს რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ უკვე და ბევრი გავაკეთეთ, ამდენი რა არის ეს, რომ სულ ამდენი წლის მანძილზე ბევრს ვაკეთებთ და მაინც კიდევ ამდენია გასაკეთებელი?
მოგესალმებით, მესალმები რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, გასაგები ერთი კითხვა მაქვს, უკაცრავად მე ამ სიუჟეტს ვერ შევისწავლე. ეს არის რეაბილიტირებული შენობა თუ ეს არის ძველი ამორტიზირებული შენობა, რაც თელავში ახლა სიუჟეტი იყო?
არის რეაბილიტირებული, რაღაცა გავაკეთეთო, ამბობს კიდეც მერე, წყალი გავუკეთეთო, ესეც არ ქონდათ, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ჟონავს ჭერი და ჩამოდის. ან რაღაცები გავუკეთდათ მათ, ესე არ არის რომ არ გავუკეთდათ ნამდვილად, მაგრამ მე სწორედ იმიტომ გეუბნებით, რომ ისეთ დღეში ვართ, რომ აი უკიდურეს ზომებს მიმართავთო. ანუ ეგ რო იყოს, რომ არავინ არ მიკარებია, მაშინ კიდევ არ კიდევ ცალკე მომენტი არის, ხო? ზურაბ, აი ეგ მაინტერესებს, აი იქ სადაც კეთდება, სადაც უკვე ყურადღება მიპყრობილია. აი თქო, რატომ არ შეიძლება, რომ რაღაც ბოლომდე მივიდეს ეს საქმე?
რამდენიმე მიზეზია. პირველი, აი ძალიან კარგი სიტყვა ახსენე თქვენ, რაღაც გაუკეთეთ. ანუ ისევ და ისევ დევნილებისადმი არის დამოკიდებულება ისეთი, რომ ისინი არ არიან ჩვენი სრულფასოვანი თელაველები და მათ რაღაც უნდა გაუკეთოთ, რომ ვთქვათ, ზედახელისუფლებასაც დავანახოთ, რომ გულხელ დაკრეფილი არ ვზივარ და ეს ხალხიც რომ გავაჩუმოთ, ასე ვთქვათ, რაღაცა პატარა რაღაცას გაუკეთებ. მეორე საკითხია, რომ ეს რაღაცა არის უხარისხო ხოლმე ძალიან ხშირად, მათ შორის ბევრი რეაბილიტირებული შენობა არის ძალიან უხარისხო. ეს გამომდინარეობდა იმ მოკლე ვადებში, რომლისაც აძლევდნენ მას ამ შენობების აღდგენისათვის და ალბათ ფინანსებში და ალბათ იმ კომპანიების მხრიდან, ვინც ამ რეაბილიტაციას ახორციელებდა ბევრი ფულის გაკეთების სურვილში. ყველაფერი მიდის ერთ წერტილში, რომ დევნილებისადმი დამოკიდებულება არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. ესა ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ღირსეული, ყველაზე დაზარალებული, ყველაზე ერთგული მოქალაქეები, რომლებმაც სამშობლოსათვის და გენერალურად გლობალური პოლიტიკისათვის ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიღეს, დაკარგეს ყველაფერი.
და არ არის ესეთი დამოკიდებულება უზურა, 10000-ჯერ გვითქვამს და არასოდეს არ მომწყინდება მაინც. აი ამ მიზეზების კვლევა, რატომ არ არის დამოკიდებულება ისეთი, როგორც უნდა იყოს, რა ხდება, რა არის?
ეს თვიან საზოგადოების პრობლემაც არის ალბათ, იმიტომ რომ აი თვითონ დევნილებსაც რო გაესო, აა დევნილი ხარ, ეს მეორე ხარისხოვანია სამსახურის მიღების დროს, რაღაცა საზოგადოებრივი ღონისძიების დროს და ასე შემდეგ. არ ვიცი რატომ არის, ალბათ იმიტომ რომ სოციალურად შეჭირვებულ ქვეყანაში ხალხი თვლის, რომ ეს დიდი რაოდენობის ადამიანები, რომელიც 250000-ზე მეტი ოფიციალურად მათ
კონკურსს პრობლემებს დაუმატებს.
პრობლემებს უმატებს, ვინმე რამე მოიპარა დევნილის ბრალია. მათ ბიუჯეტში ასე ვთქვათ, კიდა თვითონთრობაში ფული არ აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი დევნილებზე მიდის. გასაკუთრებით აი სოფლებში, სადაც არის კომპაქტური ჩასახლებები, იქ სოფლებში არის ესეთი პრობლემა, რომ ჩვენ კაპიკი არ აგვაქვს და დევნილებს უფასო იმდენ ფულს აძლევენ, რომ წამოგორებულები არიან და აჭმევენ და ასმენს, ანუ 40 ლარი და
აი ამაშია საქმე, რაღაცა მითებიც ხო არ იქმნება. აი ამას ზუსტად რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ზურაბ, რაღაცნაირად ფიჩხი ხო არ ეკრებოდა ხოლმე ამ კოცონს, იმიტომ რომ ციცელიცადი გავიდა, გასაგებია თავიდან ყველაფერი, მაგრამ რაღაცნაირად ალბათ ამის ქვეშა მე არის. ამაზე ვისაუბროთ ზუსტად ერთი წუთის შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თავრობის ახალშემადგენლობაზე მსჯელობას პარლამენტის კომიტეტები დღეიდან დაიწყებენ. პარლამენტში კომიტეტის ხდომები 10 საათიდან გაიხსნება. თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია იმყოფება. დელეგაციას ასამბლეის პრეზიდენტი ჰიუ ბეილი ხელმძღვანელობს. დღეიდან შეხვედრები გაიმართება არასამთავრობო სექტორში პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ასე შემდეგ. დღესვე დაგეგმილია შემაჯამებელი ვიზიტი, შემაჯამებელი ბრიფინგი. საშელახსრულებსა და პრობაციის სამინისტროს განცხადებით საიას განცხადებით და მაყურებლების არსებობის თაობაზე ნომერ 11 დაწესებულებაში განთავსებული პატიმრების უკმაყოფილება გამოიწვია. ამის შესახებ ნათქვამია სპეციალურ განცხადებაში.
დიდი მადლობა ნონას, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ზურაბ ბენდიანიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ დაარეკოთ ჩვენთან სტუდიაში. 2998 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვიმეორებ, 2998 327. დაგვირეკეთ და შეკითხვა დაუსვით ზურაბს, იგი ყოველთვის მზად არის, რომ გასცეს პასუხი თქვენ შეკითხვებს. მე კი ზურაბ მიუბრუნდ ვით თქვენს ერთ-ერთ შეკითხვას, რომელს თავისთავად აღძრავ შეკითხვა ჩემთვის. თქვენი კითხეთ, რომელი შენობა არის ოთელავშეო, რეაბილიტირებული თუ არარეაბილიტირებული? ანუ თუ შეიძლება რომ ამ სმენას უთხრათ, კვლავ დღემდე გვაქვს შენობები, რომლებიც არ არის რეაბილიტირებული? არა,
ძალიან ბევრია ესეთი შენობა და უმძიმესი პირობებია იქ, ზოგჯერ იმდენად გაუსაძლისი, რომ ცხოვრება შეუძლებელია. სამწუხაროდ ეს ბოლო წლებია, რომ საერთაშორისო დახმარება სულ უფრო ნაკლებია და ამიტომ სახელმწიფო თავისი რესურსებით უწევს განსახლების პროგრამის განხორციელება. იგი ყოველწლიურად იწევა და იწევა და ბოლო ვადები სულ უფრო შორს მიდის, რაც ბუნებრივი ასეც მოხდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის რაოდენობა იმ ობიექტების, რომლებსაც რეაბილიტაცია სჭირდება, ზოგი არც ექვემდებარება რეაბილიტაციას და ახლის აშენება საჭირო. მეორე საკითხია კიდევ, რომ შესახლების პროცესია ძალიან რთული, იმიტომ რომ ყველა დევნილი ეძებს უკეთეს პირობებში, უკეთეს ადგილას საცხოვრებელს და ანუ არის ერთი პრეტენზიები, საჩივრები, განცხადებები, რომლებიც აუცილებლად უნდა განიხილო, პასუხი გასცე და ასე შემდეგ. კმაყოფილი მაინც ყველა ვერჩება, უფრო უმრავლესობა უკმაყოფილოა ხოლმე და ამიტომ ეს არის დროში გაწერილი პრობლემა, ფინანსებში შეჭირვებული პრობლემა და ეხა 2016 წელია გამოცხადებული, მაგრამ რადგან დარწმუნებული ვარ, 2016 წლამდე ვერ მოიგვარდება.
აი განმარტოთ, ჩვენ ეს გამოცხადებული რა არის 2016 წელს? ყველა დაკმაყოფილდება,
ყველა დაკმაყოფილდება, რეაბილიტაცია მოხდება ყველა ობიექტის და ანუ იქ არის პირველი ეტაპი, ვინც არის ჩასახლებული კოლექტიურ ცენტრებში, მეორე არის ვინც კერძო სექტორში არის ჩასახლებული, არის ნაწილი ადამიანების, რომელიც ქილით ცხოვრობენ და არის ადამიანი, რომელსაც საკუთრება გააჩნია. ანუ ეს ის, ვისაც საკუთრება გააჩნია და თავისით შეძლო ცხოვრების მოწყობა, ის აბსოლუტურად ბოლო ეტაპზე არიან მოხვედრილები და მათ ინდივიდუალური შესწავლის შემდეგ გაეწია ისეთი დახმარება, გაეწევა თან რემონტი ან ავეჯი შეძენა რაღაცა.
თუმცა მათი ჯერიც დადგება.
მათ ჯერიც დადგება სტრატეგიის.
მაგრამ თქვენ სკეპტიკურად ხართ განწყობილი, რომ 16 წლამდე ეს
მოხდება. რა თქმა უნდა, ვერ მოესწრება თუნდაც ტემპებს, რომ გადავხედოთ ტრევანდელს და თუნდაც გასახლების სურვილთა რაოდენობას, რომ გადავხედოთ, ნუ ვერ მოესწრება, მაგრამ ესეც მე არ ფიქრობ, თავარია რომ სწორად წავიდეს ეს პროცესი და ყველა მიიღოს სრულფასოვანი იმ სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი, რომელიც ამ პროგრამით არის გაწერილი.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ზოგადად არის სტრატეგია არსებობს, ჩვენ ამაზე გვისაუბრია ბევრჯერ და სუმიტო და მეკითხა, არა სამთავრობოები ხართ ჩართული ამ სტრატეგიის გამო?
კი, რა თქმა უნდა, ხშირად არის განხილვა, აი ეს ბოლო შეხვედრა სამწუხაროდ დროის უქონლობის გამო და ფიზიკურად არ ვიყავი აქვე დავესწარი, მაგრამ კომუნიკაცია სამინისტროსა და არასამთავრობოებს შორის არის საკმაოდ ინტენსიური და ძალიან გამჭვირვალეა ეს პროცესი. ამ მხრივ პრობლემა ნამდვილად არის.
და ცვლილებებს რას ელოდებით ახლა? თქვათ, აი ცვლილებები სამინ, ხა ცხადია რა, კი ცვლილებები მოხდა, ესე კი რაღაცა ჩაითვალა, რომ ვერ მიდიოდა სწორი გზით რა.
მე მაინც ფიქრობ, რომ თქვათ მინისტრის შესვლა ეში და მენეჯმენტის საკითხი იყო, ზოგადად სამინისტროს პოლიტიკა არ იყო ცუდი, ოღონდ გადაწყვეტილებების მიღება ზოგ შემთხვევაში ფერხდებოდა, ზოგჯერ მინისტრი ვერ იღებდა, ვერ ბედავდა გარკვეული ოპერატიულად მისაღები გადაწყვეტილებების მიღებას. ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ ეს არის პრობლემა, რის გამოც შეიცვალა დელთა მინისტრი. თუმცა არის ისეთი საკითხები, რომლებზეც აუცილებლად არის გასამახვილებელი ყურადღება და შესაძლებელი პოლიტიკა. პირველი ეს არის, მოხდა საყოველთაო ხელახალი აღწერა დევნილების და რამდენიმე ათასი ადამიანი დარჩა სტატუსის გარეშე. ეს ის ადამიანებია, რამდენიმე ვინც მე მომართა და ვისთანაც მე ურთიერთობა, ნამდვილი დევნილები არიან, ძიძველი დევნილები არიან.
აი ამის თქმა რატო გჭირდებათ? მოდი მსვენერთესაც გავუმართოთ, ნამდვილი დევნილები.
ხო, იმიტომ რომ ბევრმა მიიღო სტატუსი, იმიტომ რომ თქვა, როდესღაც იქ ცხოვრობდა, ან სახლი ჰქონდა, ან ზოგადად იქ ნათესავი ყავდა, ძმა დაყავდა და ისარგებლა იმ პროცესი და რეგისტრის და თვითონაც დევნილად და მთელი ეს წლები იღებდნენ დახმარებებს და შემწეობებს, მაგრამ
აი მოგმართეს ახლა და რა?
როგორ მოგმართეს?
აი რამდენიმე მომმართაო თქვენი
ხო, არაფერი. ამ ადამიანებს სტატუსი უნდა აღუდგეთ წლის ბოლოს, ანუ ახლა შეჩერებული აქვს დახმარება, შეჩერებული აქვს სტატუსი. აბსოლუტურად გაკვირვებულები კითხულობენ, თუ რატო შეგვიჩერეს სტატუსი, ვერ ხვდები ან მიზეზებს და მეც ვერ ხვდები, იმიტომ რომ არანაირი ამის საფუძველი არ იყო, როცა ადამიანი დაიბადა, გაიზარდა და ცხოვრობდა იქ და მერე აქ კოლექტიურ ცენტრში ცხოვრობდა, ბევრია ესეთი ადამიანი. შემდეგ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, სტატუსის დაბრუნებისთვის საჭირო ეს პროცედურები გაიარონ აფხაზეთის მთავრობას მიმართო, სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას. პრობლემა არ არის, იქიდან ცნობები მიდის, შემდეგ სამინისტროში მიდიან და ამ ადამიანების აღდგენა ხდება, მაგრამ ეს პროცესი რატო არის ესეთი შექმნილი, ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია და რამდენიმე თვე რატო დაკარგავენ ეს ადამიანები ნერვებს, დოკუმენტებზე დარბიან, შემწეობებს ვერ იღებენ და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის შემწეობების მიღების საკითხი, ანუ სოციალური დახმარება, რომელიც მთავრობას უხდის. აი კანონი მოქმედებს, როგორც ვიცით, რომ თუ 1000 ლარამდე ხელფასი აქვს ადამიანს, უწყდება ეს შემწეობა, მაგრამ ძალიან ხშირია, ნუ ძალიან ბევრი არ არის ალბათ, მაგრამ არის შემთხვევები, რომელიც ჩემს პრაქტიკაშიც იყო რამდენიმე. დახმარება, აი თქვათ, ჩემს ნაცნობს, რომელსაც ეს პრობლემა ჰქონდა, დედა ყავდა მძიმე ავანტყოფი და მეგობრებმა ფული შეურიცხეს ანგარიშზე, რომ დედისთვის თქვათ დახმარება გაეწიათ, მეორე დღესვე შეუწყვიტეს სოციალური დახმარება, იმიტომ რომ ის ანგარიშზე აღმოჩნდა ფული.
ესეც ხო ძალიან საინტერესოა, ზურა ვიღაც აკონტროლებს ეს.
აკონტროლებს, ნამდვილად აკონტროლებს. ან შეიძლება ერთჯერადი ჰონორარი მიიღო, ან შეიძლება მშენებლობაზე იმუშაო ერთ თვე ფული მიიღო, ორი სამი თვე ეს ადამიანი კარგავს შემწეობას, მერე მიდის დოკუმენტების ისევ სამინისტრო ისევ.
თავიდან უწევს რო ამ
თავიდან უწევს ამ ყველაფრის, იმის მაგივრად რომ ჯერ სამინისტრო გაერკვეს, თქვათ, რატო არის ეს ფული ერთჯერადად პირველად, ხო?
ანუ აი ჩვენ რო დახმარება მოგვინდეს და რო გადაურიცხოთ მცირედ,
ამ ადამიანს უწევს დახმარება. ნამდვილად ასეა.
ნუ იმედია რომ ამას, ამ ჩვენ გადაცემას უსმენს ვინც საჭიროა და იმედია რომ რაღაცა რეაგირება ამაზე იქნება, თუ შეუძლებელია ხო რომ ეს გაგრძელდეს. ყველა თვა მრავალი თვალსაზრისით არის ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა, რასაც თქვენ ამბობთ.
ერთი თქვათ კიდე მაგალითს მოგვიგოთ, ხუთი შვილის мама არის, მუშაობს სახელმწიფო სტრუქტურაში, 700 ლარამდე ხელფასი აქვს, ბუნებრივია 700 ლარი ნაკლებია და არ უჭირდნენ ამ სოციალურ დახმარებას. ერთი თვე იმუშავა ერთ-ერთ პროგრამაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციაში მიიღო რაღაც მინიმალური ჰონორარი, ერთჯერადი, როგორც კი ეს ორი თანხა დაუჯამეს, სიმწუთასვე მოუხსნეს კომპენსაცია.
ეს არის წარმოუდგენელი. იმედია, არ ვიცი, ახლა ძალიან ძნელი უკვე სიტყვა იმედიას თქმა, ამ თვალსაზრისით უკვე არის ძალიან ძნელი, მართლა 20 წლის შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აუცილებელია, მოდი ეს სიტყვა ვთქვათ, რომ ეს პრობლემები გადაწყდეს და აი ასეთი რამე, რასაც ახლა თქვენ
ამბობთ. ანუ მე გავაკეთებ და შენ ამტკიცე, მერე ესეთი პოლიტიკა მაშინ, როდესაც სახელმწიფო ამხელა აპარატი, ამხელა ხელფასებით კეთილინებოდა, ჯერ თვითონ გაერკვნებოდა ის ხალხი არაწვალო, რომელსაც ცხოვრებაში ისედაც უამრავი წვალებაა.
დიახ, აბსოლუტურად ეს არ გარდა მაგისა აწვალონ სამითვე დატოვონ სულად უსახსროთ, არა, იმიტომ რომ შეიძლება ის ერთჯერადი დახმარება რაღაცა კონკრეტული რამისთვის იყოს საჭირო და ყველას მოეხსენება ალბათ და მათაც ვინც ამას აკეთებს, რომ ცხოვრება ძალიან ძიმია და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება დაგჭირდეს ელემენტარული ლუკმაყურის გარდა, რომელზეც არც კი ყოფნით ეს შემწეობა ამ ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა ზურა, მიხარია რომ თქვენ ამაზე მუშაობ და ფიქრობ. ზურა ბენდიანიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 298-327 არის სტუდიის ნომერი და დაურეკე ზურაბი ყოველთვის მზადაა რომ გიპასუხოთ შეკითხვაზე და გავაგზავნოთ მოდი ჩვენ საუბარი ეს ორი მომენტი თქვით, თქვენ სტატუსისა და შემწეობის პრობლემა, რომელიც დღეს რჩება როგორც ყველაზე მწვავე, კიდე აი რა არის, რაზეც აი უკვე ახალმა მინისტრმა ალბათ უპირველესად უნდა იფიქროს, ჩვენი სურვილი და მიზანია დღეს რომ რაი რაღაც ამ ახალ დანიშნულ მინისტრებს უცხო შევაწიოთ უთხრათ რაზე იფიქრონ გადაუდებლად.
ალბათ ესეთი მწვავე საკითხი შეიძლება ისევ ჩაითვალოს კერძო სექტორში ქირით ყოფი ხალხი, რომლებმაც ასე ვთქვათ, ბჭყალებში არ შეაწუხეს სახელმწიფო და თავისი ცხოვრების მოწყობა თვითონ გადაწყვიტეს, მაგრამ ეს ძალიან ძიმე ტვირთად აწევთ და ესენი ითვლებიან კერძო სექტორის ადამიანებად და ბოლო ნაწილში არიან დახმარების გაწეული ამ ადამიანების მიმართ, ასევე ყურადღება უნდა გაძლიერდეს. მათ შორის ბევრია ისეთი, ვინც სააკაშვილის ხელისუფლების დროს აი ცნობილი ზამთრის მოვლენები რო იყო და გამოასახლეს თვითნებით შესული შენობებიდან, ეს ადამიანები ვერსად ვერ წავიდნენ, იმიტომ რომ არსებო წყაროები აქეგულებოდა და ესენი დღეს უკიდურეს გაჭირვებაში იძულებული არიან მინიმალურ ფასებად თავს ფართები იქირავენ,
ნაკირავებში არიან,
არა კი.
და ამაძე ზრუნვას თქვათ,
კი ამაძე ესენც უნდა ჩაადგნენ იმ გადაუდებელი ასე ვთქვათ განსახლების პროგრამაში, იმიტომ რომ ბევრ მათგანს ძალიან უჭირს თუნდაც იმ ქირის გადახდა, მაგრამ წასასვლელი არც არ დააქვთ, მაშინ უნდა გავიდნენ თბილისიდან და რაღაც სხვა ადგილი ეძებონ. ეს ძალიან ძნელია, როდესაც შემოსავლის წყარო თბილისში გაქვს რა.
რა თქმა უნდა, სანამ იმას კითხავდეთ, აი ამ შემოსავლის წყარო რა არის თბილისში თუ სხვაგან, მე უბრალოდ მინდა მსმენელს უთხრა, გაუჩერებლად რეკავს ტელეფონი, ეტყობა ძალიან ბევრი კითხვა არის თქვენთან, ბატონო ზურა, მაგრამ ეტყობა რაღაც ტექნიკური მიზეზია და წყდება ეს ზარი, არ გამოდის და ბოდიშს უხდი ამ მსმენელს, იმ ხალხს, ვინც რეკავს, იმიტომ რომ გვესმის ჩვენ რომ მეორე სტუდიაში ხმის ოპერატორთან გაუჩერებლად რეკვა არის, უკაცრავად ეტყობა რაღაც სატელეფონო კავშირის ტექნიკური პრობლემა. ზურა, მანამდე აი შემოსავალი ახსენეთ თქვენ, თბილისში შემოსავალი ეგ, რა შემოსავალია ეს? აი მზეს უმზირას ყიდედი ქალბატონი ამბობს ხო და გადამასახლეს ფოცხოვეწაში თბილისში, ხე მაინც გამოვიდოდი და გავყიდდი ამ მზეს უმზირასო, თქვათ იქ რაღაცა გარევაჭრობა და ასე, ძირითადად რა შემოსავალია?
ძირითადად არის აი ზუსტად ეს გარევაჭრობა, ბაზრობები და აი ესეთი დასაქმების, აქ არ არის მაღალ ანაზღაურებად სამსახურზე ლაპარაკი, აქ არის უბრალოდ რომ აქ თბილისი მეტროპოლია, აქ ბევრი დაწესებულება, ბევრი ორგანიზაციებია და მეტი შანსია თუნდაც დამლაგებლად მუშაობის, თუნდაც გამყიდველად, თუნდაც ბაზრობაზე ვთქვათ დადგე და რაღაც გაყიდო და აქედან მიიღო შემოსავალი, ისედაც თუ გადავხედავთ ძირითად ბაზრობაზე, მართლა დიდი ნაწილი მოდის დევნილებზე, თუ დააკვირდებით თქვენ ადამიანებს. ხო და აი ეს არის, იმიტომ რომ ფული სადაც არის იქ არის ყოველთვის იმის შესაძლებლობა მე ნაკლებად რომ
რა თქმა უნდა კი რა ზურ რამე ისეთ კითხოთ აი 20 წელიწადი გავიდა აი ეგ იყო თავიდანვე მაგათი შემოსავლის წყარო დევნილების რომლებიც იძულებული იყვნენ რომ ჩამოსულიყვნენ თბილისში ნუ ეს ცნობილი ხაჭაპური და ასე შემდეგ ხო 20 წელი გავიდა კლამ ხოლოდ ეს რჩება მათ შემოსავლის ძირთა
ნუ გააჩნია ხა წამოვიდა ხალთაობა ხო რომელიც ან ძალიან პატარა იყო ან მერე დაიბადა რომლებაც მოახერხეს განათლების მიღება, ბევრი საინტერესო ადამიანია მათ შორის, ბევრი ჩვენთან პროექტებშია ჩართული და ეხა ქონდა ახალგაზრდებთან შეხება რამდენიმე პროექტის ფარგლებში და მართლაც საოცრად ნიჭიერი და მომავლის პერსპექტივის მქონე ადამიანები არიან, მაგრამ ძირითადად მაინც დასაქმების საშუალებათ ამ ხალხისთვის
შეიძლება კეთილი. დიდი მადლობა ზურა ბენდიანიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, დევნილთა პრობლემებზე ვსაუბრობდით. სამწუხაროა რომ ამის გაწყვეტა გვიწევს, მაგრამ გავაგზელებთ აუცილებლად, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ მალე ახალი ამბები იქნება კვლავ ეთერში. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ.